Hver var það sem söng þetta?
Þetta var Jensína Jónsdóttir sem var hér í lengi Sæbóli.
Söng hún þetta kvæði?
Þetta söng hún oft.
Já, og kvæði var lengra?
Já, kvæði var lengra. Það nú til sér áreinlega.
Já, já. Og hún hafði þetta lag við það?
Já, hún hafði það.
Söng hún mörg gömul kvæði?
Hún gerði, söng þó nokkuð.
Já.
Það gamlum kvæði.
Heldur það munið ekki einhver fleiri?